wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo talaada ah bisha December ee sanadka 2024 ah waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idin haya anigoo ah Aashi Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
Falaadka badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa falaadka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday falaad ah in kaptanadii iyo jeneradii lagu qasbay. Falaad ah Kismaayo Doolow, falaadkaas oo aanan u raali ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiradu waxba burburinaya mise waxbaan aan haleenaya mise la go'ni aan u istaagaya lacag samaysanaya macneedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamkan idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 12kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxeysay ku dhawaad halka sano kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas'uuliyadda dilka hoggaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii July. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhaxeysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raali ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Asad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuuthiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toosa u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xag jirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa in aan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceyb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha February ee sanadka cusub ee 2025. Ayaan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobayaa Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hoggaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadaladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii deysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadalada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadalada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Soomaaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Ethiopia. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cunashada ee Ethiopia ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleyban iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seynabi, waa maadsan tahay arintan. go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtoo ay tahay sidaad ogtahay, Soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow, ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn. Dowladaha burburay markaad fiiriso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay Soomaaliya ka jirta, iyadaa asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay. Sidaa daraaddeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaanin habdhismeedka dowladda, ayay ka sheekeynayaanin sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaanin. Waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baalmartay oo weliba uu hadda hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baalmaray dastuurkii in la farfareeyey, in wax laga bedelay, in sidii la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya? Maamul dowladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah?
Seynab Abuukar, walaal ku salaamayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka gariiqan oo tuutay ugula qayb jiro, gariiqan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise la gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya. Lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu tirayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay aheyd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanaa mise siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo. Lacagtan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka, sida uu sharcigu qabo. Lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 1 garoobi 2 gaalka cayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka, intaasaa dastuurka lagu jaangooyey lagu sameeyey. Intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. waxa isku maslaxeeyo bidlaan samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhexgelis. Qodobadan oo dhan waa iska hor imaanaya federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida waxa loo kala qaadanayo heshiis, waa in waxyaalaha dhan waa nonsense. Haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii u gariiqaan ee u yaqaan awood dowladda dhexe awoodda maamul goboleedyad inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacagay sameynaya, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya ummadda soo dhexdhigaya. Runtii waa nasiib xumo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Gariiqan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabi mar loo og salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. marka waxaan annaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab qur-aan maaha xadiisna maaha, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. taasi waa midda kale. madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar, oo magaalada Xamar amnigeeda sugila, oo magaalada Xamar wax ka qaban la. anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad su'aal ba saaran. wax noo diidaa inaan lacag samaysana ma jirto. qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin ee mar walba gadaal u socota ma sugi karo. ummadda reer Puntland kuma xayirnaan kadho. marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, dee awalba anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligaheedi baanu nahay, mana diideyno. inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nakhuseeya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, baddayadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. taa waa in la ogaado. haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul ba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. hadda waxaa laga jikisayay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arinta, laakiin tuurkeedu aanu qabnaa. sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah anaga nakhuseeya reer Puntland waa samaysanaysaa. ummadda reer Puntland hogaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldan la saxayo umala in ma dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar, waad dhageysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Zeynab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud, runtii waxaan leeyahay marka la rabaa inaan xasuusiyo Maxamuud, waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waate dowlado kala daadsanaa ayay isku yimaadeen, European Union ay sameysteen, hal lacag euro ay sameysteen, xildhibaan ay sameysteen, ciidan mid ay sameysteen, waxay sameysteen ummadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya. Haddaad aragtid waddankan Imaaraadka, sidoo kale waa xaawiyaan maamul goboleedyo isku yimid, hal lacag sameystay, hal ciidan sameystay, dowlada dhexaana loogu dambeeyo Abudabi fadhiso. Halo, haddii qof walba xanaaqo dho anigu waan go'aya shil Soomaaliya sameysana, anigu waan go'aya Ethiopian aadiya baddan seenay hal aqoonsado, anigu waan go'aya Jubbaland waa tan waateed aad leema imaan karo. Waxa weeyaan wax aqligi galay maa federaal waa run waxba lagu heshiiyey dastuurka, wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane. Xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo, aqalka sare joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda u gudbinayaan, xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa, aqalkii sare joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan. Laakiin waa go-aya lacag aan sameysanaya, caawan riyooday beri lacag aan daabacanaya xaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo, oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lahayd maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay. Shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeya, shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladii dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sida lagu sameyn lahay, waqti mar lasoo sameeyey Suudaan taale, laakiin IMF-ta diidtay maya liri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro, lacagta waa in la maraa ABCD. Xilligii farmaajo xasuustaa aniga aan la taliyay xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa. inta xuj lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku aad yaabaysaa, boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahanna, Professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo, Professor Awes Abuya joogo, Xuseen Caato Mareykan joogo, dadka aqoon-yahanada oo shilinka Soomaaliga waaga hor sameeyaan weli joogo, oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan. Lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeeni. So Puntland waa riyooda lacagaan sameynaya. Adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha, dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka, ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda, halala xisaabtamo xisaabta ka yaala dowladii waxay ka cabanayaan akhlaq sara joogo matalaya Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan. Laakiin waan go'ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa. Si Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal Gacaliye, nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo.
Haye Gariiqan Maxamuud,
waxa weeye Seenabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abukatuba. Anagu haddaanu nahay reer Puntlandi ama dowladda Puntlandi, ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecel lahay, horena waan u jeclayn, haddana waa jecel lahay. Haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda, wax wada qaybsanaysa, khayraadkeeda la soo baxaysa, ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa, israacaysa, mid noqonaysa, ma diidanin. Haddii taa la helo, anagu waxaanu hormuud banuun horan ugu ahayn, haddana u noqonaynaa. Haddii taa la waayo, waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato, ayaheeda inay ka tashato, waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumarkano inay samaysato, wax noo diidaya ma leh. Sharci noo diidayana ma jiro. Horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa, horena waan u rabnay. Haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso, dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo, waa soo dhaweynaynaa. Haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo, Soomaaliya waxa weeye waa maamul goboleedo. Maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado, dantiisa ka tashado. Ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxda u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana, kamid baan anaga uga horeyna. Inta ka horeysa danahayagu anaga khaas noo yihiin.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, Dr. Muqtar, hadalkii Gariiqan Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay, balse ay taasi aysan dhicin. Haddana wuxuu yiri go-aanka bay Puntland gaartay ay lacag ku samaysanayso, xaalada wadankan waad la socotaa, hadda meesha uu taagan yahay, maxaad xal ku aragtaa adigoo soo koobaya?
Seenab walaal, arrintan runtii waxaa isleeyahay
ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacaga laiska daawacaya oo arriyooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runta waxaan rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoona qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka taagan in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay hal waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga hala sameey, golihii adeeg garsoorka hala sameey, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasha ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. kamamaro xumintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay aadan qorax boorle oo ah guddoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. shantii sane ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
walaalow aad baa loo dhibaataysan, wallahi maya aada loo ooman yahay ummaddii maxalihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxalihi jiray. waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariya la waayay, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabees baanan jirin, maxalihi jiray xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. marka waxaan codsanaynaa maxalihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro oo maxalihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. lakiin waxaan malaa 14 ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. biil la awayna aan lehen bologii kale dariska haddii la taga oo laleeyay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, bii idin ma hayno. waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii, lacagta hadde 150 waay ma haysano, haddee habriir jirgaano dusha kama qaadi karaan.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil'aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheena waa yar yihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli ifo saasaa loo anducunaya xaqdheer saas baa loo anducunaya maalin hor anbood xaqdheer ay naftee saasaa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda u xilsaaran hay-addaas laakiin waa u dacwoonay waa u qaylinay laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo diseemba oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed xerigin dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahanyahay in biyahaasay si fiican looga shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tagay shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo shiyaalkana kontrool ku sameeyo. intaasaa loo baahan yahay. Anagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto marka.
Waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirto xeryaha?
Way ka noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin waxaa ognahay hadii dhiyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay. Markay dadka diiwaangeliso rekoodkaas waxahayd u xilsaaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay-ad UNHCR in ay bixinaynin shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay kulushahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. Marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso.
Xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad ma ahan. Markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. Hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Waxaa u baahan waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontrol shaba.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magacii waa Siyaad Aligallow, waxaan ku noolahay Buulo Bakhti Kor K11 shegshega loo yaqaano neo. Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Buulo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay. Muddadii 6 sano biyo la-aan dhab bahayna haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagoo rafaadsan baa insha allah dadkii cusbaa duldega ayaa soo degay, kiiba manaha insha allah yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay, taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadkii la raray oo fatuu loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Buulo Bakhti kay waxaaweye waa 13 bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan F iyo C iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan. Meesha idanina waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. Dhankaasi walaalayaal dhib baa ka jiro. Hadduu Ilaahay la golaado intaas maana ayaan kuu sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayna dhahayaan marmar qaar annaga dadkan Buulo Bakhti degan oo laga soo raray fatuu liiska nooguma jiraan. haddii nacalaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatuuha tagaan marka tii ayadana culays bay nagu noqotay dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la rarin banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay ifoto markaad weydiisa maxaa u guuri way haddaa dhahan waxayna dhahayaan nanamadu waan gelinin liiski baan helin meel waxna rarana ma hayno kii horo markii cusbaaba ayaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 hadee uu kasii daran yahay cabdisalaan oo haddaadi weydiisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiyan waa li loobay dhabarka la adiyey marka hadda waxaan ka sheegi karnay meesha dhibba yaallo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda
dadka aan gaarigacanka qabin amba kareetooyin haysanin way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday manay u haraantinaysa intii mana dabadaba u dhacday simaha wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhammaanayaan dadka qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysanin dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen buulo 5 iyo buulada la dhihi jiray weelxaar buulo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadanka oonkaas dhibkaasa jiro marka cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa aad bay u dhibaantay
ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
cabdisalaan insha allah horta naxariis ilaahay lagama qursado inay maanaha sanadka cusub wax isbedeli doonaan hay-adaha u jooga xuquuqda bani-aadamka jooga UNHCR iyo dowladdaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeeda waan qabnaa rajo ku nool baan nahay haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiri laakiin isbedesha insha allah waan ka rajaynaynaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad caligallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid a xaafadaha ee ku nooleeyeen qaxootiga u dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah koonfurta soomaaliya waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee f o a waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab ood ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan qorax boore guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhur sugayay inay dibudejin ka helaan dalka maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay donald trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doonaa haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeelle ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara aadan qorax boore guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka waraystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u malaynaya waa 15 shegshan baan u malaynaya inuu ka kooban yahay 15-kaa shegshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jira dirmaha saaran dad aada u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badanaha yaalla oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hataa ma laha waxaa ugu dambeysay baan u malaynayaa dadkaas booqasho lasoo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysa aan u malaynayaa HR weli agtada waxay agtagtay iyo tirakoob ay ku samaysoona midna ma laha
hay-addan dambe oo bedeshay hay-addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah oo xafiis gaara u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana ahaa hay-addan dambe ma kala hadasheen oo ma tiraadeen haddaa hay-addii hore idinku soo bedesheen dee dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa nidhi oo waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oon kula kulmay UNCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahda bajad ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga layahay hadda hay-addan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo samayn jiray hataa waa laga layahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LW joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yiraahdo, wax tixgelin la yiraahdo, iyo wax daryeer la yiraahdo, iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha. Nin walba waxa weeyo dadkiisa ay u shaqeysana hay-adahan. UN markaan keenay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd, waxaan idhinay yahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xerada mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay. Dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaan? Markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno, waxaa la kala aaday hay-adihii samafalka meelahaas kale, hay-ada kale ii sheegay Ukraine, iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yuruba. Markay saa tahay waxaan idhinayah waa dadkan mas-uul baad ka tihiin, UNCR baa tihiin, labadiinna gamcood baa sa ofiisay bay ku jiraan. Dadka in wax loo qabto oo la daryeelo, la ogaado, loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiirigeliya loo baahan yahay. Hadalkii uu iga gooyey qoraalkuu sameeyey wax jawaaba ka wali kama hayo. Marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabiinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay, ee aan daawo haysanin, ee dhaqaale kale aan haysanin, ee iska rafaadsan, ee wax ogba aan lahayn, adduunka inay usoo gulmadaan oo la fiiriyo, dib loo fiiriyo, arrintaas baan u soo jeedinayaa.
Dad waxaa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid dar yeesho oo aan caruur qaarkood lahayn, qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtiu yihiin oo ku tirsan yihiin aanay jirin, bal dadka iyaga ka waran noloshooda.
Walaalow gacal, arrintaas waan mar hore waa kuu soo kor hormariyey. Dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlaa ku nool. Qofka kowlaa ku nool oo bil 2 bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay la yidhaahdo kiilo bur ama kiilo oo galley ah la siinayo, bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galley ah ma ku noolaan karaa adiga? Wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii? Qofka Barlees ku dhacay dhulkuu jiifaa qarow, habeenka isku qarwaya, waa qarwaya inuu waxu sheegtana malaha, wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto, hay-ad ma haysto, wax kortiga haya malaha, wuxuu soo dhawaanaya malaha. Meeshii wax qaarkood waxaa maqlaysa qaar baa ku dhintay masay sariirtii u saarnaayeen, dhulku u saarnaayeen, baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay. Meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa, dhaqaale kale ma haysto, wax dhaqaale kale u haysto malaha. Marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaalla, hay-adihiina nagama hoos qaadayaan. Hataa niman waxay dadku waxa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah, jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahaa hay-aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootiga uu doorteyna wax ka hadlaya iyo wax dhibka sheegaya, ee ninka u sheegtaba nin walba dantiisu iska raacanaya. Hay-adaha hadda u tagaan hataa in aan ugu tago oo marka aan joogo marmar lagu yiro aan ka hadlamayna, hataa jeeman baan ka hadlin hawshaas ama jaalaydii baan ka hadlin. Dhibaatada faraha badan baa ka jira, qaxootigu waa dulman yahay, dhibaataa ku dhacday, dhaqaale ma haysto, dhaqoola ma haysto, waxa uu haysa malaha. Waxaana sii liita dadka da-da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u sii liita, iyo dadka curyaamiinta lagu go-an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan, waa baralays. Maskaxdaada intaas kale kaatay, lugihii oo dhan waa eber, gamcan ma laha, oo baralaysa wax ag istaaga aan lahayn, oo hataa saliiddii lagu daliili lahaa baa laga waayay. Hadda meesha hay-adii xuntahayda meesha joogtay saliiddii baa laga layay, iska daydaawo kaleete. Marka adeer uga cala waxa way meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala.
Waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn, muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway, iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey. Arrintaa maxaa kaleeda?
Way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha, dad gurigiisa uu jiifay, qol uu jiifay oo xumaayood carisha oo xun waxa ku dhex jiray inta hoos iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya. Markii cabaar la waayay, shanqadhiisi la waayay, asagoo meel loogu tala way badayeen. Tiro badan baa arrintaa ka jirta. Ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro, xanuun baa jira, barashad baa jira, baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman waayeen way dhibanayaan ma waa inta badan baa saasku ku socdaanba aan waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar baa dilay macaan baa dilay gaajaa dishay way farbadan yahay arintaas wax la xisaabi kara ma marba baa la isoo report ka marba baa la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawl qaadaya male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad baa looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog uu soo qaato dukaanka soo qaato biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waa naxay, markii uu soo galay aad baan u naxay, aad baan u naxay. Qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan, oo markuu soo galay lagu farxo, bulshada ay ku faraxdo, ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay, markay noqoto in lagu farxo baa fiican. Laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay.
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurnay ilaa boofiska. Waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay, hamni badan buu leeyahay, xoolihiisi buu xaraashay, wixii anti ka yaalay buu xaraashay, wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo. Dib markii inuu baxay isku darayna mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha. Dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteena boos ma haystaan, xoolo ma haystaan, ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyo xataa deyntii ay qaateen lagu leeyo dib ugu soo celiyey.
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid a dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyey go-aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale.
Anda hadaanig muuska aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugahay maanta dhiliga Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganasahay aan awjaha halisa inaan tahriiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa. Marka Mareykanka xitaa dhibkan usbaxa waaye dadku uu haystay ama xanimay xitaa umu fasaxeen inay safaarad kala qaataan kulli dadka Mareykanka baa haystaan safaarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduusan waxba waxa rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kala maganasahay chance u sii ay ugu qaataan. Marka qof walba ugu hamilaya inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqeysto waaye.
Kuhaad Cali Cigaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab.
Horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaya guryihiisii gaday, asagoo mataqaana isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelah.
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaya guryihiisii gaday, asagoo mataqaana isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
I got digging in, but come and tell me, will I be in the soul of you?
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa ammaana